Áttundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Önnu Margréti Guðjónsdóttir fyrir prýðisgóða ræðu þar sem víða var komið við eins og eðlilegt er þegar að jafn stórt mál eins og eitt stykki fjárlagafrumvarp er undir. Mér langar að taka undir orð þingmannsins háttvirt í upphafi ræðunar hvað varðar albönsku fjölskylduna sem að ég held að við höfum öll hér í þessu samfélagi hugsaðum er hryllingi til í dag. Það er aðstæður sem að hún var sett í og hvernig henni var vísað frá Íslandi. Og alveg greinilegt á þeim fjölda tölvu pósta sem að þingmönnum hefur borist í dag að þetta hefur virkilega snert við þjóðinni og mjög mörgum er það misboðið að þeir setjast niður við tölvuna og skrifa okkur. Mjög langar að samt að ræða þessi sko mál við þingmanninn háttvirtan í aðeins stærra samhengi og varðandi stöðuna í heiminum í dag. Nú er það svo að hingað er að koma hópur fólks núna bara á næstu dögum frá Líbanon. Ég áhaldi svolítið erfitt með að nota þetta orð kvótaflóttamenn en það segir svona úr hvaða kategóri sá hópur er tekið inn, mér leiðist þetta orð og mér finnst það alveg frábært. En mér langar að spyrja þingmanninn hvort hún telja við getum ekki gert ennþá betur þegar að kemur að móttöku flóttamanna og kannski reynslunni ríkari frá því í dag ekki síst hælisleitanda sem koma hingað á eigin vegum en koma ekki einhverjum skipulöðum hópi á vegum stjórnvalda. Hvort að já, við bæði getum ekki gert betur og hvort við eigum ekki að gera betur.